U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, kom ons maak oop by 1 Timoteus 6. Ons is by die volgende gedeelte. Goed, as ons die plekjie so op het, kom ons raak net stil. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons kan stil raak rondom U woord. En dat U woord die vasstaande deel is in ons lewens, die anker in die rots. Al staan ons in die middel van onstuimige sees en onsekere wêreld. Dankie dat hierdie woorde nog vas bly staan ook vir ons. Dat ons die voorreg het om te kan aangaan en daarna te luister, en selfs deur die internet daarna te kan luister, Here. Dis vir ons swaar, en dis vir ons hartseer dat ons nie in hierdie tye as gemeente by mekaar kan wees nie. Maar dankie dat U by elkeen van ons is. En as ons so met die woord besig is, dan Here, is dit ons hartsbegeerte dat U dit sal oopbreek. Ook daar waar klein groepies by mekaar in 'n eie huis is. Dat U elkeen daar sal verseker dat U is nou hier. Waar twee of drie by mekaar is, is U. En ons eer U as die gas hier in ons midde. Soos deur hierdie deeltjie werk, Here, wil ons vra dat U dit vir ons sal oopbreek, dat ons die insig daarin sal kry, en dat ons ons lewens daarop kan bou, tot eer en verheerliking van U naam. Amen. Goed, ons is nou by die volgende gedeelte. Ons het gepraat oor die weduwees en die ouderlinge, baie praktiese dinge, en dan eintlik heel logies, in elkeen van sy briewe staan hy stil, Petrus ook, dan praat hy oor die werkersklas, en daai tyd ook die slaweklas. Kom ons lees daar vers 1, Timoteus 6. Gelowiges as 'n slawe onder 'n juk staan, behoort hulle eienaars met alle eerbied te beheen, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie. Slawe wat gelowige eienaars het, moet aan hulle nie minder eerbied betoon, omdat hulle saam broers is nie. Hulle moet hulle eerder beter dien, omdat die wat uit hulle werk voordeel trek, met hulle een is in geloof en in liefde. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so daarna wys ook. Ons moet nou 'n bietjie eilik stilstaan, en dit het dalk baie gepas oor die tyd wat ons in lewe. Almal is, of 'n groot deel is nou geforseerd om van die werk al weg te bly, en dan kom jy 'n bietjie weer herbesin oor jou lewe en werk, en waar pas dit in? Westerse navorsing het gewys dat 70% van mense hou nie van hulle werk nie. En van hierdie 70% wil 90% in die oggend opstaan om werk toe te gaan nie. Nou kan jy self dink, hoe voel dit en hoe dink mense daaroor? En onder dit ook Christene. En Christene wat nie hulle skepingsdoel kan uitlewe en nie die vervulling wat hulle veronderstel is om daarin te kry nie. As jy met mense vra hoekom werk hulle, dan sal baie vir jou sê, dis die noodsaaklike ewel wat ons het. Ons wil graag 'n goeie en 'n gemaklike lewensstyl handhaaf. Ons wil dinge doen en werk is die middel om daarby uit te kom. Materieel of wat dit ook al mag wees. So werk word gesien as 'n noodsaaklike ewel. Nou wat leer die Bybel vir ons van werk? En dit is belangrik om weer daarna te kyk. En miskien in die tyd wat mense nou in afsondering is, weer net te waardeer wat die mens het. Waar begin werk? Werk begin as ons aan Genesis al begin kyk. In Genesis 2, die Heere God het die mens in die tuin laat woon, om dit te bewerk en dit op te pas. So werk is nie, soos ons partykeer mag dalk dink, dat dit 'n straf op die sondeval is, en daarom moet ons werk nie. Werk het al begin voor die sondeval. Werk is deel van ons skepingsbeginsel, wat die Heere vir ons gegee het. Ek dink partykeer ons het die idee gehad voor die sondeval dat die tuin van Eden was daar en alles is net wonderlik opgekom, jy soos in lui lekker land en stap deur die tuine en jy pluk net en alles. En hulle vergeet dat die Here gesê het die mens is gemaak om die tuin te bewerk. So dis waarvoor ons daar is, ons is gemaak, ons is geskep om te werk. Na die sondeval, eintlik net 'n hoofstuk later in Genesis 3, hy sê die aarde het jou toe doen vervloek. Met swaar kruise het daar het bestaan maak jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en distels laat uitspruit en sal velplante eet en net deur die harde werk sal jy kan eet. Die sonneval het nie net 'n vloek geplaas op die mens nie, maar ook 'n vloek geplaas op ons werk. Alles wat vir ons lekker was en sou lekker gewees het, en ek kan dink hoe dit lekker vir Adam en Eva was om in die tuin te werk. Die Here gesê die straf kom, dat die goed nie meer maklik gaan kom nie. Met dorings en distels en sweet van jou aangesig, daar sal die werk ook kom. Maar dit is bly deel van ons as gelowiges se lewe ook, en ek wil nie te veel hierop ingaan nie, maar het saamvat wat die Bybel vir ons sê, hy sê 1 Korintiërs 10, of julle eet of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van die Here. En daardeur is werk ook deel van ons heilige werksverpligting, ons heilige verantwoordelikheid het ons in die wêreld. Anders is die wêreld is vir die Christen elke deel van ons lewe bring ons in relaas, in verhouding met ons God. Niks staan los nie. Ek onthou toe ons jong studente was, het ons in die Kaja A sulke vleeslike aande en beestelike aande gehad, wat ons ook maar vinnig van ons slaag gehad het. En ek dink as jong studente het al besef, maar mens kan nie so 'n skeiding maak nie. En ek weet nie waar die kerk het ingekom nie, daar sekere goed is heilig, en sekere goed is werelds, is vleeslik. En ek dink ons het begin aan werk ook daarin te skuif, dat Christus en God word gedien in die kerk, en op sekere terreine, en die wêreld, en die werkswêreld is werkswêreld, maar vir gelowige, as elke stukkie van ons terrein, is my bediening. Elke stukkie van my lewe word in verhouding gebring met my lewende God. Daar's nie 'n deel waar hy nie deel van is nie. MacArthur skryf vir my baie prachtig, hy sê, Christianity is not a hothouse religion, but one that survives and triumphs in the real world. En dis Christenskap. Ons is nie 'n hothouse waar ons by mekaar kom Sondag, ons self lekker warm bak, en 'n ou boodskapie kry, mekaar se elleboogskuur en bietjie mekaar se liefde geniet, en dan gaan ons in die wêreld uit en gaan ons aan met ons lewe nie. Christenskap se betekenis kom juis daar waar ons in die wêreld beweeg. En vir die meeste is dit die grootste deel van hulle lewe, die grootste deel van hulle week, is dit by die werksplek. Die Here Jesus het gesê in Matteus 5, julle is die lig vir die wêreld, 'n stad wat op die berg lê, kan nie weggesteek word nie. Die kind van die Here is die stad op die berg. En dis my werkswêreld. Dis die plek waar ek beweeg, of ek nou moet werk in 'n wêreld, of ek studeer in 'n wêreld, juis die stad op 'n berg. En dis hoe ek my Christenskap sien, maar dis ook hoe my werkswêreld sien. Ek is altyd besig met die Koninkryk van God. Of het nou op 'n baie directe manier is, of het dalk op 'n meer indirecte manier is, is ek besig daarmee. Kom ons kom by die gedeeltekie nou, lees ons daar dat hy begin met die woorde sê, gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan, en dalk net eers begin vir die interessantheid daarvan, wat is slawerny en hoe lyk slawerny? Ek dink party mense sê baie maklik, ja ons is ook maar slawe en werk so slawe, sê ons mekaar grap in 'n wys, maar ek dink is toch belangrik om mense reg verstaan, hoe lyk slawe ook in die tyd wat die Bybel geskryf het. Party ons het die verkeerde idee van slawerny, ons kyk na die koloniale era, van Amerika en die slawerny wat hulle daar gehad het, en hoe slawe in die landerye moes werk, en die harde hande arbeid moes doen, die Bybelse tyd weet niks daarvan. Dit is baie selde dat slawe in die Bybelse tyd die hande arbeid in die veldwerk gedoen het, daarvoor was trekarbeiders gewees en loonarbeiders, hulle daai werk gedoen. As mens kyk na die Bybel en deur die Bybel, dan sê jy vind en ook in die literatuur van die era, dat slawe was meeste van die tyd in die huis gevind aan die werk. Party van hulle selfs bestuurders van die huishouding, ek dink een van die mees bekende slawe is Josef ook in die Ou Testament, en dat hy selfs die huishouding van sy eienaars bestuur het en tot later by die koningskap uit. Baie van hulle was onderwysers. Dit was nie snaaks dat 'n slaaf meer opgelei was as die eienaar vir wie hy gewerk het nie. Baie van hulle was kokke. En baie van hulle is aangeneem en was later deel van die huishoudings. Ek het ook geerf saam met die eienaars en die kinders van die eienaars. Hoe slawe bekom? Ag, ons weet baie van hulle gekom uit oorlog. Party het finansiële probleme beland, hoe dit ook al sê, en is verkoop, party het hulle self aan slawerny verkoop om die rekening te dek, party is ontvang as geskenk, en party is gebore in slavernij. As ons lees deur die Bybel, dan is dit baie interessant dat jy kyk na slavernij, dat die Bybel nêrens daardeur teen praat nie. En selfs in Christus se tyd nooit teen slavernij ingaan nie. Dit was 'n baie ou systeem wat baie goed gevestig was in die era en die milieu as Paulus hier oorskrywe, wat baie goed gewerk het. Natuurlik nie 'n volmaakte systeem nie. Net soos vandag in die werkswêreld, is daar goeie base en daar is ook slegtes. Maar het is interessant as ons kyk na die Bybel, het hy riglyne gegee rondom slawe, ook in hoe hulle hanteer moet word. Ek wil nou nie al die tekste aanhaal nie, ek gaan net so vinnig dit behandel. Hy kyk vir die slaaf, mag nie langer as 6 jaar slaaf wees nie, dan moet hy vrygestel word, ongeacht van wat jy gedoen het. En dis die riglyne wat die Bybel gee daarvan. As die slaaf mishandel word, en deur sy eienaar, kan die slaaf ook onmiddellik vrygesit word, en vrygeskeld word van sy slavernij. So slawe mag nie mishandel word nie. As hy slaaf vermoor word, dan moet die eienaars strafregtelik voor die regbank verskyn, ook daarvoor. Ons sien in die Bybel dat selfs buitenlandse slawe beskerming geniet, en ons sien dat selfs slawe kan eie slawe besit. Nou kom mens vraag, sommer in die kantlijn, die vraag, hoekom die Nuwe Testament nie slavernij afskaf nie? Nou, ons, vandag kyk ons daarna, en ons vind dit toch een baie slechte systeem, ons vind dit baie negatieve systeem, en wonder hoekom die Bybel nie dit afgeskryf het nie. Maar dit is baie eenvoudig, Christus is nie gekom vir sosiale reformatie nie, hy het gekom om mense van hulle sonde te verlos. Die doelwit van die Bybel, die skrywe van die Bybel, is baie duidelik, gaan oor die verlossing van die mens. Maar toch is het deur die Bybel, al is het nou baie later dat slavernij afgeskaf is. Nou sien het in ja, juist in die koloniale era van Amerika, dat hulle daarvan aanslag geraak het, en die gronde daarvan is die riglyne wat in die woord vir ons opgeskrywe staan. Nou wil ek kom by die gedeelte wat ons skrywe, en is eintlik baie eenvoudig, twee kante daar rondom, wat hy wil skrywe. Eerstens skryf hy, slawe wat werk onder ongelovige eienaars, en dan slawe wat werk onder gelovige eienaars. Ons begin aan vers 1, hy sê, gelowiges wat as slawe onder 'n juk staan, en die juk wat hy daarvan skryf is nie noodwendig 'n negatiewe woord, nie, is dood eenvoudig net iemand wat onderdanig is, of iemand wat onder iemand anders te staan. So moet nie die juk woord vat as 'n negatiewe, nie, het is net iemand wat onder iemand anders te staan. Maar hy gaan verder sê, moet sy eienaars met alle eerbied beheen. En kyk na die woord moet in die sin. Dis 'n opdrag wat die Here gee vir elkeen van sy kinders. En hier vat ons het verder net as slawe, ons vat het na die werksplek toe, want in die werksplek het die gelowige of 'n gelowige werkgewer of uit ongelowige werkgewer, so ons kan die lyne deurtrek toe ook. Maar die opdrag is, ongeag van hoe my werkgewer is, so moet my houding wees. Dit moet die een wees van eerbied en respek. En as hy hiervan praat, dan praat hy van eerbied en respek wat uit die hart uitkom. Ons sê so maklik vandag vir mekaar, jy weet, vertroue moet gewen word. Eerbied en respek moet verdien word. In die Bybel wil niks daarvan weet nie. In die Bybel sê, dis goed wat ons gee. Ek gee vergifnis, niemand hoef vergifnis by my te werk nie. Respek en eerbied vir die mense bo my word gegee, ongeag van die persoon. Ons wil baie maklik draai en sê, ja, maar jy ken nie my baas nie, ongeag daarvan. Daar moet eerbied bewys word aan hulle. Dis die orde wat die Here gee. Petrus stel dieselfde op in 1 Petrus 2, en hy skrywe bediendes, onderwerp julle met die nodige ontzag aan julle werkers, of hulle nou goedhartig of vriendelik is, of onredelik. Petrus gaan verder, en dan beskryf hy ook vir ons die toestande, ongeag van hoe my baas is, hoe die mense bo my is, of hulle kundig is of onkundig is, of hulle bekwaam is of onbekwaam is, of hulle vriendelik is, wat ook al, die nodige ontzag. Dit is genade as iemand die pyn van onverdiende leiding verdier, omdat hy aan God getrou wil wees. En daar is 'n deeltjie ook vir die gelowige in. As hy my sleg behandel, en ek gee nog steeds die respek, daar is genade van die Here daarin. Ek doen dit vir hom, en vir sy glorie en vir sy eer. En die belangrikste deel, dan kom hy by die rede hiervan. Gelowige staan onder juk staan, moet hulle eerbied beheen, sodat niemand sal kwaad praat van die naam van God en van die Christelike leer nie. Ek bring dit terug by wat ons net oor gepraat het, dat vir die gelowiges elke deeltjie van sy lewe gewy aan sy koning. Daar is nie 'n deel wat een kant gesit is vir God se en vir God en die res is my wêreld en my deel nie. My hele lewe is gewy aan my koning. My hele lewe is gewy aan die uitbreiding van sy koninkryk, sy wil en sy eer. Dis waaroor dit gaan. Nou as Paulus hier vir Timoteus skryf vir die mense in die gemeente, is daar 'n herinnering daaraan dat waarvoor is ek hier? Ek is nie hier om vir my lekker werkie te kry of om myself gemaklik te maak nie. Ek is kind van die Here, verlos van die wêreld en alles daarmee saam, sodat ek die koninkryk van God kan help bou. Daar waar ek geplaas is, ongeag. En dan baie spesifiek, so niemand kan kwaad praat van die naam van God, nommer 1, en dan van die Christelike leer nie. Dink jy nou daaraan, die tyd wat hierdie geskrywe is, is die Christelike godsdienst net, en dis 'n nuwe ding wat nou rond te loop, en allemaal praat daaroor, en nou kom die eienaar agter, maar my slaaf is 'n Christen. En dan wil jy nou graag weet, maar wat leer julle, wat waarvoor staan julle? En as 'n slaafse houding nie van eerbied en liefde en respek is alles nie, en dan wil die eienaar ook niks weet van hierdie sogenaamde Christelike leer nie. Die wêreld kyk na die gelowige. Die wêreld kyk wat ons doen. Die meerderheid van die mense om ons, as jy daar beweeg in die werksplek, lees nooit 'n Bybel nie. Weet nie wat daar staan nie. Hulle lees jou en hulle lees vir my. Kind van die Here is 'n stad op 'n berg in 'n wêreld rondom ons. Jou lewenswyse spreek wat jy werklik glo. Ons kan al ons eredienste hê, ons kan al ons selgroepies hê, ons kan al ons gebedsgeleenthede hê. Maar wat werklik saak maak is wanneer ek instap in die werkswêreld. En veral as dit 'n spul ongelowiges rondom my is, bo en onder my, as dit in die werksorde kom. Hoe bou ek God se koninkryk daar? En as my houding nie daar reg is nie, dan gaan my getuienis nie effektief wees nie. So daarom die oproep ook, moenie dat hulle kwaad praat van die naam van God, en saam met dit die Christelike leer, dat ons dit wat die Bybel leer, en dit wat hier geskrywe staan, nie een streep deur te trek, en sê, dit is nie vir my toepassing nie. In Titus skrywe Paulus amper dieselfde woorde weer vir hom en sy gemeente. Die slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevrede stel. Hulle moet nie teepraat of iets vat nie. Hulle moet bewys dat hulle in alles betroubaar is. En so in alles wat hulle doen, sal die aansien van die leer van God en ons verlosser verhoog. So praat hy in die detail. Ons moet hulle tevrede stel, onderdanig wees, nie teepraat en nie steel nie, in alles betroubaar. Sonder dat ek nog gepraat het oor Christus, amper wil ek sê nog voordat ek gepraat het oor Christus, moet my lewe in die manier hoe ek lewe vooruitloop en getuig. Daarna kom die woorde by. Maar as die lewe nie daar is nie, die manier nie reg is nie, gaan die woorde niks tel. Die ander kant daarvan, skrywe Timoteus in vers 2 ook, slawe wat gelowige eienaars het, moet nie vir hulle minder eerbied betoon as sy broers nie. En mense nou dink dat Paulus amper nie nodig het om te skrywe vir as jy gelowige het nie, want dis kom ons nou lekker wêreld is. As jy gelowige baas het, en party mense dink dit is so, en dis nie altyd noodwendig so nie. Nou spesifiek in hierdie geleentheid wat hier is, waar ons met twee verskillende klasse sit, die eienaars en slawe, en albei is gelowiges, albei is in dieselfde kerk, kan daar baie maklik probleme kom. Dit kan gebeur, en dit het ook gebeur, dat slawe ouderlinge is in die kerk, en die eienaar, en net 'n lidmaat. En die slaaf in daai geleentheid, die leierskap oor die eienaar moet aanneem. En dan kan mens verwaand raak by jouself en dink, ja, maar weet, ook in die ander deel van die lewe kan dit so wees, ek is tog jou meerdere. En terwyl die Bybel niks daarvan wil weet nie. Ek dink tekste soos Galasiërs 3 kan misverstaan word, dat hy skrywe, dit maak nie saak of iemand 'n Jood of 'n Griek, 'n slaaf of vry, man of vrou is nie, in Christus Jesus is julle almal een. Nou moet ons mooi kyk wat daar staan, en ek wil nie op die gedeelte ingaan nie, dat so slaaf kan by homself dink, ja, maar in Christus is ons almal een, so daar is nie meer onderskeid nie, dis nie wat hier staan nie. Hier staan en hier word gepraat oor die eenheid wat ons in Christus het, en binne die liggaam van Christus geniet. Maar daar sal altyd Jood en Griek wees. Daar sal altyd 'n vry man en 'n werker wees, 'n slaaf. Daar sal altyd 'n man en 'n vrou wees. In die werksplek gaan die werksplek bly soos hy is. In die kerk hanteer ons mekaar anders. En dis belangrik ook dat as hierdie slaaf in die werksplek instap, dan bly die baas sy baas. As hy by die kerk is, moet hy sy rol daar vervul, as hy 'n leier is, as hy ouding is, moet hy sy rol volledig vervul en ook nie terugstaan nie. En is belangrik om dit ook so te sien. Vers 2 gaan aan, hulle moet hulle eerder beter dien, om die wat hulle uit hulle werk voordeel trek, met hulle eenis in geloof en liefde. Die wonderlike deel daarvan is mens saam met gelowiges werk, as gelowiges vir jou werk, of as jy vir 'n gelowige werk, en gelowiges is besig om te bou in die koninkryk van God, dan kan ek my nog meer heelhartig daaraan gooi. Maak nie saak wat die besigheid is en waarmee mens besig is nie. As hy 'n gelowige is, dan kan ek nog meer daaraan gee om te sorg dat hy ook sy taak en sy roeping kan vervul. Ek het dit al gesien agter jare met my eie werkers, wat vir my help hier met die huis en met die plot. Die feit dat hulle al hierdie dinge kan hanteer vir my, maak dat ons bediening kan doen. Dat ek hoef my tyd daaraan spandeer nie. Ons het nog die voorreg gekom, vrydagoggende by mekaar te kom en saam te lees en saam te kan bid. En ek kan inbou, ook in mekaar se geloofslewens. En wie as 'n werker eers begin snap, dat dit waarmee ek beter is, net het werk nie, maar is 'n bediening, en ook vir my werknemer, dan kan ek nog meer verrig ook. En in Christus en God kry die eer daarvoor. Ek wil afsluit, wat leer die Bybel vir ons oor werk? En net so 9 dingetjies noem, wat ons uit die Bybel kry oor my houding in werk. Hy sê, dien jou werkgewer in gehoorsaamheid. Ons het net opgetel by Timoteus ook. In gehoorsaamheid. Dit wat hy sê, is dit wat ek doen. Nie geselekteerd nie, nie wat ek wil en wat ek kan, maar wat gevra word. En saam met dit, dien jou werkgewer geheel en al. En weet jy, as ons hierdie dinge noem, dan klink dit vir party mense baie vreemd, maar omdat God my God is, en hy beheer het oor my lewe en my lewe stuur, kan ek onderdanig wees, selfs aan ongehoorsame mense, selfs aan slegte mense, want my koning leef. Ons is so in 'n kultuur van, dat ek dink ek myself beskerm, en ek moet vir myself eers uitkyk, maar dis nie die lewe van 'n kind van die Here. 'N kind van die Here is oorgegewe aan God, en hy is my beskermer, hy is my rots. Soos hy van my verwag, dat ek moet my werkgewer en alles gehoorsaam wees, natuurlik wat reg en billik is, nie in teen die wet nie, nie teen die woord nie, dan kan ek dit doen, en ek hoef myself nie te beskerm nie. Ek kan dit geheel en al doen, want God is met my. En saam met wat ons nou gesê het, ek moet hom dien, en ek moet werk met respek. Dis net die oppervlakte wat gevra word nie, dis nie die uiterlike houding met so aangeplakte glimlag nie, maar die Here is die een wat kyk na die hart, en respek kom uit die hart. Respek word gegee, al verdien die persoon dit glad nie, want dis wat my God van my vra, en daarom doen ek dit. Ek moet hom doen, dien met ywer, en werk met ywer. Ek wonder hoeveel mense se lewens en werksomstandighede sal nie verander, miskien na meer draaglik, as dit nie anders is as na 'n goeie werksomstandighede, as hulle hart in eenheid verander en die gesindhede verander nie. Ek weet nie of Christene werklik onder hierdie 70% kan val nie. Ek kan besef mens kan baie slegte werksomstandighede met 'n baie slegte onbillike baas. Daar's baie van hulle. Maar as die Here my hart kan verander, my gesindheid kan verander, my oë kan verander, kan die ondraaglike dalk net meer draaglik raak. Gee die ywer ook saam met dit. En saam met dit ook die uitmuntendheid. Ek dink is iets wat ons land en die werkers in ons land regtig na moet luister. En dit begin by my en by jou. Nie net my werk en gehoorsaam te doen nie, maar na my beste vermoë. My beste van my allerhoogste. Hoe doen ek dit? Ek doen dit baie prakties met dit wat ek het. Ek eer God in die manier hoe ek my werk doen. En ek doen dit vir hom. Ek doen dit nie vir 'n werkgewer, ek doen dit vir hom. Alles uitnemend. Dien jou werkgewer deeglik. Nie oppervlakkig nie, nie gedeeltelik nie, maar deeglik. Miskien dalk die ekstra stukkie myl, die bietjie meer. Ons het te veel wat net die minimum doen vandag. Ons as kinders van die Here gee alles daarin. Doen jou werk in nederigheid. Ek is niks, U is God, U is alles. Hierdie stukkie lewe wat ek het, dankie vir die werk wat ek het, dis gewy aan U. Dis gegee vir U. Doen jou werk uit jou hart, soos vir hom. Niemand anderste nie. En helaas, en ek sluit daarmee af, doen jou werk met die oog op die wederkoms. Daar waar ek voor sy troon gaan staan en moet rekenskap gee, nie net van my kerklewe nie, nie net van my gesin en my geloofslewe binnen my gesin en die ander groepe nie, maar ook van die plek waar hy my geplaas het. Ek wonder hoeveel gelowiges besef dat die plek waar hy geplaas het, is waar God hom geplaas het. Ons kyk na die manier ons daar gekom het, sonder om te besef wie ons daar gebring het. Alles is op 'n baie praktiese manier. Dat ek geplaas is in 'n baie spesifieke omstandigheid. Dis jou sendingveld. Daai stad is baie doelbewus gebou. Bo op daai berg. Is jy geroepe vir waar jy is? Weet jy is geroepe waar jy is? En dan werk ek ook so dat ek weet ek moet rekenskap gee hiervan. As ek terugkom by die Here en hy kom by my, dat ek hom kan die resultaat daarvan gee. Al die jare se inploeg. Ek het nie beheer oor wie tot bekering kom nie. Ek het nie beheer oor wie se harte verander nie. Dis alles sy werk. Maar ek het beheer oor die geur, die lig, wat deur my lewe versprei word, daar waar ek beweeg. Mag die Here vir elkeen van julle gee dat julle werksplek so sal sien, dat dit die plek is waar jy die koninkryk van God bou. Alles het op 'n baie klein plek, op 'n baie klein maniertjie. Hier is ek, Here, stuur my, gebruik my. As ek die voorreg het om weer te kan teruggaan na die werkswêreld toe, die quarantaine opgehef is, ag Here, gee dat ek met hierdie ywer, hierdie liefde, hierdie hele hartsgesindheid hierdie sal doen vir my koning. Maak my bruikbaar daar vir U. En hou my bruikbaar daar vir U. Amen. Here Jesus, ons sê vir U dankie, dat U vir ons gemaak het om te kan werk. Dat dit 'n deel in ons lewe is wat vir ons baie satisfaksie en baie vreugde verskaf. Maar ons week ook saam met die sondeval, Here, is dit wat vir ons die mooiste en die goedste deel is van ons lewe, dat dit 'n deel is wat baie keer vir ons die grootste hartseer en pyn oopbring. Maar Here, die realiteit is wat U in die Bybel vir ons geskryf is, dat U ons geroep het om te werk, dat U ons gevul het met U Gees, dat U ons bekwaam gemaak het, toegerus het en besig is om toe te rus, juis om daar in die wêreld sout en lig vir U te wees. Ek bid dit vir elkeen van U kinders, Here Jesus, dat ons nie kortsigtig sal kyk na ons werk en ons omstandighede nie, nie kortsigtig sal kyk na die bietjie storms rondom ons nie, maar dat ons oë gefestig sal hou op die einddoel, die pad, die roeping waarvoor ons hier is, dat ons dit nooit sal vergeet nie. Ons weet, Here, die duiwel kom gereeld te kom pluk aan ons, en kom ruk aan ons, en dit maak ons baie ongelukkig en onstandvastig. Geer dat ons oë sal gefestig hou op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof, en besonder daar in die wêreld, daar buite. Ek bid in besonder vir gelowiges wat alleen staan in werksomstandighede, omsingel is met mense wat niks van u wil weet nie, en selfs mense wat agressief is teenoor u. Ek bid, Here, vir ekstra genade in hulle lewe, dat u hulle sal vul met 'n oormaat van liefde en nederigheid en dankbaarheid, en dat daar altyd 'n woord van getuienis op hulle lippe sal wees, dat die ander na hulle sal kyk en sal agterkom en daar is iets anders in hulle lewe, dat hulle dit sal raak sien en sal begeer om te hê dit wat ons het. Ons hartsbegeerte is, Here, kom en kom gebruik hierdie siel daar waar u ons gestuur het, tot die opbou van u groot naam en tot die bevestiging van die leer wat in hierdie Bybel geskrywe staan. Vader, ons vra hierdie ding in die naam van ons Here Jesus Christus, alleen. Amen.